Vēlāk varēs veikt COVID-19 testu bez maksas, tā nolēma Veselības ministrija. Analīzēm jāpiesakās pa telefonu 8303. Iepriekš bija doma COVID-19 testu apmaksāt tik vienam tikai līdz jūnija beigām. Testu var veikt arī tad, ja nav COVID-19 saslimšanas simptomu. Tie ir klepus, sapošs kakls un paaugstināta temperatūra. Latvijā vakar atklāja vienu jaunu saslimšanas gadījumu ar COVID-19, veica gandrīz 1300 testu. Pirms tam 5 dienas pēc kārtas COVID-19 Latvijā neatklāja. Slimnīcā nevienu pacientu ar COVID-19 neievietoja. Slimnīcā pat laban ir 8 pacienti ar COVID-19, vienam no viņiem ir smaga slimības gaita. Latvijā aizturēti vairāki cilvēki, kas no dezinfekcijas līdzekļa nelikumīgi ražoja alkoholu. Šādā veidā viņi saražoja ļoti daudz alkohola, vairākus simtus litru. Alkoholu pārdeva Latvijā, bet spirtu ieveda no Polijas. Nelikumīga alkohola ievešana Latvijā nav ļoti liela problēma, tā norāda ieņēmumu dienestā. Daudz lielāka problēma ir nelikumīgi ievestas cigaretes. Tās var būt ļoti kaitīgas veselībai. Ārzemēs Maskavas tiesa krievu režisoram Kirilam Serebreņikovam piesprieda 3 gadu nosacītu cietumsodu. Serebreņikovu apsūdz par naudas piesavināšanos. Šī nauda bija domāta Maskavas Gogoļa centra teātrim. Daudzi uzskata, ka režisoru apsūdz nepamatoti. Viņš iepriekš kritizēja Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu un Krievijas pareizticīgo baznīcu. Arī pats režisors apsūdzības neatzīst. Zviedrijā no jauna var parādīties ļoti daudz saslimšanas gadījumu ar COVID-19, tā paziņoja Pasaules veselības organizācija. Zviedrija ar šo paziņojumu nav apmierināta. Patiesībā Zviedrijā situācija uzlabojas, tā paziņoja galvenais Zviedrijas infekcijas slimību ārsts. Līdz šim Zviedrijā ar COVID-19 inficējušies vairāk nekā 65 tūkstoši cilvēku. Ar šo vīrusu ir miruši vairāk nekā 5 tūkstoši cilvēku. Nīderlandē nākamnedēļ atcels daudzus COVID-19 noteiktos ierobežojumus. Ierobežojumus atceļ 2 mēnešus agrāk par iepriekš plānoto, taču cilvēkiem būs jāievēro 1,5 metra tālums vienam no otra. Sabiedriskajā transportā būs jāvalkā sejas aizsarga maskas. Pēc vasaras brīvlaika Nīderlandē skolēni atkal varēs iet uz skolu klātienē un skolas solās sēdēt viens otram blakus. Par sportu. Par Anglijas futbola čempioniem kļūsi Liverpūla komanda. Šis sasniegums ir veltījums visiem Liverpūla kluba un futbola līdzjutējiem. Tāpēc uzvaras paziņoja Liverpūla galvenais treneris Jurgens Klops. Liverpūla komanda par Anglijas futbola čempioniem kļūst pēc 30 gadu pārtraukuma. Otrajā vietā ir Manchester City komanda, trešajā futbola līdzjutēju saicināja COVID-19 izplatības dēļ palikt mājās. Taču daudzi šo ieteikumu neņēma vērā un svinēja Liverpūla uzvaru ielās. Un laika ziņas. Šonakt un rīta dienā Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, naktī bez nokrišņiem, rīt dienā vietām īslaicīgs lietus, iespējams pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš, kas negaisa laikā kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra šonakt +15,20, rīt dienā 27,32 grādi. Rīgā rīt pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš, kas negaisa laikā kļūs brāzmains, gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap +20 grādiem, rītdienā +28-30 grādu. Laika tips trešais nelabvēlīgs.